Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakila. U ovoj emisiji detaljnije Milo Đukanović izabran za predsjednika Crne Gore. Politički analitičar Zlatko Bujović kaže da će ključan biti njegov odnos prema nastavku evropskih integracija.
Da li on ima namjeru da zaoštri odnos prema Evropskoj uniji, mislimo u smislu fleksibilnosti i spremnosti na ispunjavanje sve strožih zahtjeva Evropske unije, ili igra na kartu da se ti zahtjevi trebaju olabaviti?
Tri suda u BiH odbacila tužbu i apelaciju Štefice Gališ za klevetu iznesenu u tekstovima na portalu Poskok Info.
Ja znam da ja nisam jedina, ali strahovito je teško to i psihički podnositi i financijski.
U Beograd stigao šef spoljno obavještajne agencije Rusije.
Vučić i Nariškin razgovarali su o bezbednosnoj situaciji u regionu Balkana, Evrope i sveta i dogovorili su nastavak saradnje i aktivnosti u obavještajnom i bezbednosnom sektoru.
U Zagrebu postavljena izložba plakata Tolerancija po ideji ilustratora Svjetskog glasa Mirka Ilića.
Niko od vas da bi bili tolerantni ne traže da nekog volite, samo traže da ga ne mrzite. To sve.
No ovim i drugim temama u nastavku emisije najprije pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić povodom tri godine rada aktualnog saziva Vijeća ministara kazao je da je Bosna i Hercegovina u posljednje tri godine napravila izuzetan napredak na putu evropskih integracija.
Bosna i Hercegovina se nalazi nadomak dobivanja kandidatskog statusa, što je ključni i najvažniji vanjsko-politički cilj Bosne i Hercegovine u ovome trenutku.
25 godina je prošlo od ratnog zločina u Ahmićima, gdje su snage HVO-a ubile 116 civila. Ahmiće je posjetio i Bob Stewart, zapovjednik britanskog bataljuna UN-a, koji je prvi ušao u selo nakon zločina.
Nadam se samo da se mlađe generacije u Bosni i Hercegovini danas mogu sjećati ovog zločina, ali istovremeno raditi zajedno da naprave ovu zemlju boljom, što ona i treba biti.
U selu Trusina kod Konjica prije četvrt stoljeća snage armije BiH ubile su 22 civila. Predsjednica udruge obitelji poginulih i nestalih hrvatskih branitelja Dragica Tomić.
Došli smo da ne zaboravimo, da se sjetimo svih naših dragih, milih. I za opomenu budućim generacijama, znači da se zlo više nikad i nigdje ne dogodi na ovome svijetu.
Apelacijski sud u Beogradu pravomoćno je oslobodio predsjednika organizacije SMP Naši Ivana Ivanovića optužbi povodom objavljivanja na internetu 2014. spiska o 30 najvećih srbomrzaca i izdajnika među javnim ličnostima. Na tom Ivanovićevom takozvanom spisku, pored ostalih, našli su se povjesničarka Latinka Perović, glumci Mirjana Karanović i Nikola Đuričko, te profesorica Srbijanka Turajlić i drugi.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Inspektorima Organizacije za zabranu upotrebe kemijskog oružja još nije omogućen ulazak u grad Duma, gdje se navodno dogodio napad kemijskim oružjem 7. aprila, rekli su predstavnici britanske delegacije u toj organizaciji. Kremlj je nazvao neosnovanim optužbe Velike Britanije. Glavni tajnik NATO-a izjavio je da su zračni udari na Siriju predvođeni SAD-om smanjili mogućnost sirijske vlade da se ponovno koristi kemijskim napadima. Jens Stoltenberg je također istaknuo da su napadi u kojima su sudjelovale Sjedinjene Države, Francuska i Velika Britanija jasna poruka predsjedniku Bašaru al-Asadu, Rusiji i Iranu da je upotreba kemijskog oružja neprihvatljiva, te da će saveznici pažljivo promatrati razvoj situacije. U međuvremenu je najavljen sastanak Međunarodne grupe za prekid vatre u Siriji, koji je zatražila Rusija. Sastankom će predsjedavati posebni UN-ov izaslanik za Siriju Staffan de Mistura. Bivša predsjednica Južne Koreje Park Geun-hye predala je sudu dokument u kojem navodi da je spremna odustati od žalbenog procesa povodom presude za korupciju, javila je agencija Yonhap.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Lider vladajuće Crnogorske demokratske partije socijalista Milo Đukanović na jučerašnjim predsjedničkim izborima u Crnoj Gori osvojio je gotovo 54% glasova, dvostruko više od svih ostalih kandidata, priredio Srđan Janković.
Međunarodna posmatračka misija OEBS-a je konstatovala da su predsjednički izbori u Crnoj Gori protekli uz poštovanje fundamentalnih sloboda, iako su uočeni nedostaci među kojima je istaknuta činjenica da je kandidat vladajuće koalicije imao institucionalnu prednost u odnosu na ostale kandidate, saopštila je šefica ODIHR-ove misije Tana de Zulueta.
Fundamental freedoms were respected.
Predsjednički izbori održani 15. aprila protekli su u poštovanju fundamentalnih sloboda, iako je kandidat predložen od strane vladajuće stranke oživio institucionalnu prednost. Kandidati su slobodno vodili kampanju, mediji su obezbijedili kandidatima platformu za predstavljanje njihovih stavova i mišljenja. Nedostatak analitičkog izvještavanja i iskustvo vodećeg kandidata u televizijskim debatama uskratili su mogućnost biračima da donesu informisanu odluku.
Ubjedljiva pobjeda Mila Đukanovića na predsjedničkim izborima označava kontinuitet dosadašnje spoljne politike Crne Gore. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa izvršni direktor Centra za monitoring i politički analitičar Zlatko Vujović navodi da će veliki izazov za Đukanovića biti njegov odnos prema evropskim integracijama.
Rezultati izbora govore da postoji više nego jasna većina za one partije i lidere koji su otvoreno za NATO. Ono što će svakako biti veliki izazov za Đukanovića jeste odnos prema evropskim integracijama. Da li on ima namjeru da zaoštri odnos prema Evropskoj uniji, mislimo u smislu fleksibilnosti i spremnosti na ispunjavanje sve strožijih zahtjeva Evropske unije, ili igra na kartu da se ti zahtjevi trebaju olabaviti uslijed toga što je Crna Gora geostrateški važna za Evropsku uniju, odnosno da zbog pritiska Rusije na Crnu Goru koji je postojao, koji je slabiji, ali i dalje prisutan, Evropska unija treba napravi ustupke kada je riječ o pridruživanju Crne Gore Evropskoj uniji. Znači, mislim da je to ključna pitanja koje će se otvoriti u narednom periodu.
U pobjedničkom govoru izabrani predsjednik Milo Đukanović je, podsjetimo, naveo tri cilja u narednom petogodišnjem periodu. To su ekonomski razvoj Crne Gore, priključenje Crne Gore u punopravno članstvo u Evropskoj uniji i prevazilaženje postojećih političkih podjela. Na pitanje koliko su ovi ciljevi realni, Vujović kaže da će ciljevi u bitnome zavisiti od samog Đukanovića i da će on snositi najveću odgovornost.
Cilj broj 3 koji je on rekao, to je prevazilaženje podjela, ponovo će zavisiti u maksimalnijemu, jer upravo u završetku kampanje upravo se nisu čuli takvi tonovi i takve poruke, već naprotiv obračun sa neistomišljenicima koji je dolazio i od premijera i od njega samog. Tako je pitanje da li će gospodin Đukanović ići ka stvarnom prevazilaženju podjela, izgradnji institucija, ispunjavanju, nedvosmislenom ispunjavanju zahtjeva Evropske komisije, ali na jedan održiv način.
Da li se moć seli sa Đukanovićem na predsjedničku poziciju?
Moć, kada je riječ o odlučivanju Crnoj Gori, uvijek je bila sa Đukanovićem, bez obzira gdje on bio. Da li je bio na mjestu predsjednika partije, vlade ili evo ovoga puta Crnoj Gore kao i u mandatu od 98. Tako će i ovoga puta ona otići sa njim i sva moć će biti na poziciji predsjednika države Crne Gore, iako realno gledajući ovlaštenja predsjednika Crne Gore su minimalno, gotovo simbolično.
Profesor Miloš Bešić i metodolog Centra za demokratiju i ljudska prava je u izjavi televiziji Crne Gore ocijenio da tek treba otkriti šta znači Đukanovićeva pružena ruka opozicionim partijama.
Ali da li pružena ruka znači? Ja vam pružam ruku da pređete na moju stranu. Ili pružena ruka znači ja vam nudim partnerstvo da uvažimo različitosti. To nisu iste pružene ruke.
Niti jedna politička partija u Crnoj Gori nije se oglasila saopštenjem niti komentarisala rezultate predsjedničkih izbora. Ni lideri opozicionih stranaka koji su podržavali dio predsjedničkih kandidata nisu se oglašavali niti komentarisali epilog upravo i završenih izbora. Analitičari ocjenjuju da je Đukanovićev trijumf između ostalog proizvod loše strategije, slabosti i podijeljenosti opozicionih partija. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Tri suda u Bosni i Hercegovini odbacila su tužbu i apelaciju Štefice Galić za klevetu iznesenu u tekstovima na portalu Poskok Info. Kako je obrazloženo, nije riječ o kleveti i uvredi, već o kritičkom mišljenju i vrijednosnim sudovima. Štefica Galić, urednica portala Tačno.net, izložena je stalnim napadima i ogorčena je odnosom BH pravosuđa. Medijski eksperti kažu da su ovakvim odlukama sudova u Bosni i Hercegovini neprijatno iznenađeni. Marija Arnautović zna više.
Posljednju u nizu odluka da pisanje portala poskok.info, a koje se ticalo pokojnog muža Štefice Galić, Neđe Galića, nije kleveta, već vrijednosni sud ili kritičko mišljenje, donio je Ustavni sud Bosne i Hercegovine. Štefica Galić razočarana je i kaže da ne zna šta dalje, jer su tri suda u Bosni i Hercegovini donijela takve odluke. Za Evropski sud, koji bi mogao biti sljedeća instanca, kaže novca nema.
Strahovito je i mislim da su normalni ljudi koji se ponašaju humano u skladu sa svojim moralnim vrijednostima, boraju se protiv fašizma i svake negativnosti u našem društvu, zaista izloženi jednoj takoj harangi desnice gdje neprestano gube na sudu. Ja znam da ja nisam jedina, ali strahovito je teško to psihički podnositi, financijski.
Teško je za kratko vrijeme opisati kakvi su se sve komentari na portalu poskok.info mogli naći u tekstovima o Neđi Galiću, od priučenog fotografa do po njihovom pisanju doušnika UDBA-e. I to je samo mali dio koji je prema bosansko-hercegovačkim sudovima vrijednosni sud ili kritičko mišljenje. Direktor medija centra Boro Kontić kaže da ovakve odluke pokazuju da bosansko-hercegovačko pravosuđe u osnovi ne razumije novinarsku profesiju koja ima svoja pravila.
Očigledno u pitanju nešto što oni ne znaju, a to je zapravo gvozdano novinarsko pravilo, da je svaki komentar slobodan na osnovu tačnih činjenica. Prema tome, ovo bi bili vrijednosni sudovi ili njegov komentar ukoliko su tačne činjenice koje on navodi tamo, da je to priučeni fotograf, da je čovjek bez škole, da je doušnik UDBA-e i policije, da je bez imovine, da je endoktrinirani komunist, da je zakleti ateist i da je dobijao pare za vize koje je obezbeđivao ljudima tokom rata. Dakle, to su sve činjenice koje su navedene u tekstu, a za koje ne postoji ni jedan dokaz u novinarstvu. Dakle, da biste mogli nešto komentarisati, morate donijeti tačne činjenice.
Odlukom Ustavnog suda neprijatno je, kako kaže iznenađeni Mehmet Halilović, dugogodišnji obdusmen za ljudska prava i medijski ekspert.
Bojim se da je ovo primjer kad su visoki standardi, dobri standardi Europskog suda primijenjeni na način koji nije u duhu presuda Europskog suda.
Novinar Dragan Bursać, koji je baš kao i Štefica Galić izložen svakodnevnim napadima i uvredama na društvenim mrežama, ovako odgovara na pitanje na koji način sudovi u Bosni i Hercegovini rade.
Sudovi tužilaštva prije svega u ovoj zemlji rade prilike kao neka pijaca, pa onda kada im odgovara štite ne samo govor mržnje nego i profašistička mišljenja, a s druge strane ako je ugrožen život nekom pojedincu koji se slučajno bavi žurnalistikom, ne rade gotovo ništa.
Radi podsjećanja, Neđo Galić, muž Štefice Galić tokom rata, spašavao je susjede Bošnjake u Ljubuškom koji su dobijali pozive da dođu pred zgradu MUP-a u tom gradu, a oni koji bi se odazvali našli bi se u kamionima i bili deportovani u logor Heliodrom. Štefica Galić sa porodicom nakon rata morala se zbog prijetnji odseliti iz Ljubuškog. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Najave o mogućem ukidanju Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske uzburkale su javnost u ovom entitetu. Iz resornog ministarstva poručuju da su to medijske spekulacije i da od toga nema ništa, a svi oni koji su uključeni u proces povratka smatraju da nikakvog ukidanja ne može biti dok se taj proces ne završi. Priču ima Gojko Veselinović.
Informacije koje su se pojavile u medijima da vlada Republike Srpske planira ukidanje Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica nisu tačne, poručuju iz ovog ministarstva. U dopisu koji su nam poslali navode da nikakvih zvaničnih razgovora na ovu temu nije bilo i da je nedavno započeta implementacija projekta vrijednog 13 miliona evra u svrhu rješavanja problema povratnika i raseljenih lica. Kemal Gunjić, predsjednik Udruženja građana povratnika u Banja Luku, iako nezadovoljan dosadašnjim radom Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske, ističe da bi još gore bilo njegovo ukidanje.
Ministarstvo RS-a našim povratnicima možemo skoro nabrojiti na prste kome su oni sanirali Bošnjacima i Hrvatima kuće. Ali opet mi smo se borci svim snagama da se to ne ukine.
Ignja Cimić, predsjednik Saveza opštinskih udruženja izbjeglica i raseljenih lica Republike Srpske, smatra da bi katastrofa bilo ukidanje resornog ministarstva jer još nisu riješeni njihovi problemi.
Ima jako puno stanova koji nisu vraćeni Srbima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ima jako dosta nekretnina druge vrste, ima jako dosta imovine koja se pokušava na razne načine otuđiti.
Mirhunisa Zukić, predsjednica Unije za održivi povratak i integracije u BiH, smatra da treba reformisati rad svih ministarstava zaduženi za izbjeglice i raseljena lica, ali da o njihovom ukidanju ne treba ni razmišljati.
Smatramo da proces održivog povratka i integracije samih ljudi koji su odlučili da žive u gradovima gdje nisu bili prije rata, dakle ne mogu se ti ljudi ostaviti. Iz razloga što zaista ta ekonomska komponenta je jako važna, ne samo za povratnike, nego i raseljene osobe. S druge strane, entiteti su preuzeli odgovornost da će implementirati velike projekte, kreditne projekte koje se država zadužila, a entiteti implementiraju, kao što je zatvaranje kolektivnih centara.
A kojom brzinom ide proces povratka dovoljno govore podaci iz posljednjeg izvještaja o realizaciji revidirane strategije BiH za sprovođenje aneksa 7 Dejtonskog mirovnog sporazuma urađenog 2016. godine. Prema tom izvještaju u BiH je još uvijek u statusu raseljenih gotovo 99.000 lica, a preko 7.000 i dalje živi u nekim od 170 kolektivnih centara 22 godine nakon rata. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Predstavljanje Kosova na samitu Evropske unije u Sofiji 16. i 17. maja bila je jedna od glavnih tema razgovora bugarskog premijera Bojka Borisova sa najvišim dužnosnicima Kosova sa kojima se sastao u Prištini. Slušamo Amru Zainali.
Premijer Bugarske Bojko Borisov pozvao je predsjednika Kosova Hašima Faća da prisustvuje samitu Evropske unije o Zapadnom Balkanu, posjećujući da je Bugarska priznala Kosovo i da nastavlja da podržava njene integracije, naročito sada kada ona predsjedava Evropskom unijom.
Kosovo će bude predstavljeno kako?
Kosovo će se predstaviti onako kako su je priznale više od 100 država. Za one koje nisu priznale Kosovo naći ćemo jedno rješenje, kazao je Borisov. On je pozvao lidere Balkana da ostave po strane lični egoizam s obzirom da je to, kako je rekao, fatalno pod budućnost njihovih država. On je podsjetio i da Evropska unija ne želi da uveze nove krize unutar Unije, stoga zemlje koje teže evrointegracijama trebaju da reše probleme pre nego što apliciraju za članstvo, dodao je. Ukoliko se ne potpiše sporazum o normalizaciji između Kosova i Srbije, onda ni Srbija ni Kosovo ne mogu da pristupe Evropskoj uniji. Balkan treba da se promeni kako bi došlo do integracije u Evropsku uniju, a ne Evropska unija da menja Balkan, poručuje Borisov. Premijer Bugarski je također istakao da Kosovo ima svoje mjesto u Evropsku uniju, te da tu činjenicu on iznosi na svakom sastanku i sa ostalim zemljama regije. Predsjednik Kosova Hašim Tači je kazao da će Evropska unija biti potpuna onda kada se u nju učlone sve zemlje Balkana, uključujući Kosovo. On izrazi ubeđenje da će se Kosovo ove godine ukinuti vizni režim, s obzirom da je, kako je rekao, ispunjeno svi 95 uslova. Govoreći o procesu dijaloga o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije, Tači je rekao da Kosovo ne traži samo da se dijalog sa Srbijom nastavi, već da on postane autentičan proces pomirenja i izgradnje stabilnog mira u regionu. Dodao je da će samit u Sofiji biti dobra mogućnost za ceo region. To je jedinstvena mogućnost između Evropske unije i Zapadnog Balkana, kazuje Tači. Podršku Evropske unije od bugarskog premijera zatraže i premijer Haradinaja, ali i za članstvo Kosova u Međunarodnoj organizaciji za proces priznanja nezavisnosti. Bugarsko je cenio prijateljskom zemljom sa važnom ulogom u regionu. Dodao je da će Kosovo uvijek biti otvoreno za ekonomsku i političku saradnju, a da je to dokazano i u prošlosti. Podsjetimo, pojedine zemlje Evropske unije, kao što su Španija, Rumunija i Kipar, ranije su nagovestile da neće učestvovati samitu u Sofiji zbog prisustva i ravnopravnog tretiranja Kosova sa ostalim zemljama. Deklaracija koja treba da se usvoji na samitu treba da potvrdi evropsku perspektivu za sve zemlje Zapadnog Balkana. Nemačka kancelarka Angela Merkel poručila je prošle sedmice srpskom predsjedniku Aleksandru Vučiću da je veoma važno da Srbija bude učesnik samita, a što je Vučić kasnije i potvrdio. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zainali.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Direktor spolno obavještajne službe Rusije Sergej Nariškin razgovaraju u Beogradu sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem o aktualnim međunarodnim problemima. U istom danu bivši predsjednik Srbije, sada predsjednik Nacionalnog savjeta za koordinaciju suradnje sa Rusijom i Kinom, Tomislav Nikolić u Moskvi radi razgovora sa potpredsjednikom ruske vlade i kopredsjednikom Srpsko-ruskog međuvladinog komiteta za trgovinu, ekonomsku i naučno-tehničku suradnju Dimitrijem Rogozinom. Detaljnije Ljudmila Cvetković.
Vučić i Nariškin razgovarali su o bezbednosnoj situaciji u regionu Balkana, Evrope i sveta i dogovorili su nastavak saradnje i aktivnosti u obaveštajnom i bezbednosnom sektoru, saopšteno iz preslužbe predsjednika Srbije. Ruska obaveštajna služba bila je nešto detaljnija, saopštavajući da su Nariškin i Vučić razmotrili međudržavne odnose i aktuelne međunarodne probleme. Strane su ocenile da je neophodno poštovanje međunarodnog prava u rešavanju regionalnih sukoba i naglasile poziciju Rusije Srbije o neophodnosti da sve članice UN-a bez izuzetka dosledno poštuju povelju UN-a, navodi su u saopštenju ruske službe. Jedini razlog za posetu Sergija Nariškina Beogradu, nekadašnja ambasadorka Srbije u Moskvi Jelica Kurjak, vidi u tome da je ruska strana htela da čuje kakva je pozicija Srbije u vezi sa bombardovanjem Sirije.
Koliko je meni poznato, odnosno bilo je u našim novinama, da je predsjednik Vučić izjavio da je Srbija protiv upotrebe hemijskog oružja, ali da ćemo ostati neutralni. Imajući u vidu da je od snaga koje su atakovale Siriju, Rusija zajedno sa drugim zemljama, Sirijom, Turskom, Iranom, na neki način posredno optužena da je upotrebila hemijsko oružje, onda je prirodno bilo da se sa ruske strane dobije jasan i precizan odgovor koja je zvanična pozicija Srbije.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je, podsjetimo, u nedjelju u razgovoru sa američkim ambasadorom Kajlom Skatom o situaciji u Siriji posle vazdušnih udara Sjedinjenih Država Velike Britanije i Francuske na tu zemlju rekao da Srbija osuđuje upotrebu hemijskog oružja bilo gde u svetu, ali da kao teritorijalno mala zemlja ne želi da se meša u odnose velikih sila. Skat je pozvao Srbiju da pruži punu podršku istrazi koju sprovodi Organizacija za zabranu hemijskog oružja i rekao da su koalicioni napadi 14. aprila bili neophodni, srazmerni i opravdani, kao i da su imali za cilj da spreče dalje užase koje izaziva hemijsko oružje. Vazdušni napad na Siriju izveden je pošto su zvaničnici SAD, Velike Britanije i Francuske naveli da su prikupili dokaze da je sirijska vojska koristila hemijsko oružje prošlog vikenda u istočnoj Guti. Kada su u pitanju razgovori ruskih sa srpskim zvaničnicima, jedna od nezaobilaznih tema je status Rusko-Srpskog centra za vanredne situacije u Nišu, za koji Moskva očekuje da dobije diplomatski status, dok zapadne zemlje, poput Sjedinjenih Država, smatraju da takav status nije neophodan za poslove centra sa humanitarnom aktivnošću. Nariškin je tokom prethodne posete Srbije u maju 2014. tada kao predsjednik Ruske državne dume rekao za RTS da ne očekuje nikakva neprijatna iznenađenja u odnosima sa Beogradom. Dok Vučić sa Rusima razgovara o međunarodnoj politici, Tomislav Nikolić, koji je od završetka predsjedničkog mandata na čelu Nacionalnog saveta za koordinaciju saradnje sa Rusijom i Kinom, razgovara u Moskvi sa potpredsjednikom vlade Rusije Dmitrijem Rogozinom o, kako je sam najavio, pokretanju konkretnih projekata iz oblasti tehnoloških inovacija, kao i drugih oblasti u kojima je moguće unaprijediti privrednu saradnju dve zemlje u skladu sa deklaracijom o strateškom partnerstvu. Novinar Dimitrije Barov ne pridaje veliki značaj poseti Nikolića Moskvi i njegovim razgovorima sa Rogozinom.
Naravno, Nikolić ostaje izvesni rezervni ruski priključak za Srbiju, ali mislim da i ruska strana zna da on nije od nekog naročitog značaja u uručivanju o poslovima Srbije i u tom smislu ne vjerujem da on može dati neki ozbiljniji doprinos razvoju ekonomske saradnje. U ostalom, Rusija ima jako mnogo svojih ekonomskih problema i poznato je da relativno malo investiraju u biznis u drugim zemljama.
Rusija je ekonomski prisutna u Srbiji pre svega preko Gazprom Njefta, koji posjeduje 56,15 akcijskog kapitala naftne industrije Srbije, zatim preko prometnika naftnih derivata Lukoil, koji navodi da je drugi po broju benzinskih stanica na srpskom tržištu, te Sberbanke. Evropska unija ubedljivo je najznačajniji trgovinski partner svih zemalja Balkana. Rečeno je na januarskoj konferenciji Evropska unija Srbija 2018 investicije, rast i zapošljavanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U Zagrebu je na dvije lokacije postavljena izložba plakata Tolerancija po koncepciji ilustratora svjetskog glasa Mirka Ilića. Izložba je podsjetnik da ima mnogo više razloga za toleranciju nego netoleranciju, kaže Ilić, priredio Eni Zebić.
Tolerancija na mnogo jezika i nekoliko pisama. Tolerancija kao univerzalna poruka ili kao konkretan stav. Kao u slučaju poljskog plakata sa tekstom Moje tijelo, moj izbor, gdje se reagira na val neokonzervativizma u Poljskoj, ili u slučaju plakata mađarskog autora koji prikazuje konture odrasle osobe sa djetetom, a na plakatu su nabacani pečati sa datumom kao u pasošu, gdje se reagira na nedostatak solidarnosti i tolerancije mađarskih vlasti u izbjegličkoj krizi. Izložba je do sada održana na 15 lokacija u 10 država. Autori su većinom dizajneri svjetskog glasa koji su na poziv zagrebačkog ilustratora i dizajnera sa njujorškom adresom Mirka Ilića napravili plakat na tu temu. Mirko Ilić za naš program pojašnjava njihov i svoj motiv.
Izuzetno važna tolerancija, mislim, poziv za toleranciju je vrlo jednostavan. Niko vas da bi bili tolerantni ne traži da nekog volite, samo traži da ga ne mrzite. To je sve. Mislim, ne morate slagati sa gej ili sa, ne znam, izbjeglicama ili i tako da i tako dalje, međutim to nije razlog za mrziti. Ta razlika između podržavanja i nepodržavanja, između tog da ste agresivni prema nekom samo zato što je drugačije boje kože, drugačije seksualne orijentacije ili rođen u drugoj državi i tako dalje, to je užasno, postaje smiješno.
Odnosno, kako je naveo u popratnom materijalu, 3 od 4 najčešća razloga za netoleranciju: pripadanje pogrešnom plemenu, pogrešna boja kože, pogrešna seksualna orijentacija i pogrešna religija, uzrokovane su rođenjem i za njih nismo odgovorni. Osim toga, ove 3 pogrešne stvari čine maksimalno 10% naših razlika, u ostalih 90% smo isti. Želimo voljeti, želimo biti voljeni, želimo sigurnost, želimo posao, hranu, vodu, krov nad glavom, želimo dug život sebi i svojoj djeci. Zar to nije više razloga za toleranciju nego netoleranciju? Ova izložba trebala bi biti mali vizualni podsjetnik na to, poručuje autor izložbe Ilić. Plakati su postavljeni pred Muzejom suvremene umjetnosti u Novom Zagrebu i pred Školom primijenjene umjetnosti u središtu Zagreba, nimalo slučajno ne u instituciji, već izvan nje, u prostoru kojim svakog dana prolazi mnogo ljudi, naglašava naš sugovornik.
Jer mene ne zanima, ali niti ove dizajnere koji su to netablirali, da im ne treba da su ponovo u nekakvoj instituciji, nekakvom muzeju, u kojoj uvijek ne samo limitiran broj publike, već ista publika dolazi ponovo i ponovo. Svi mi želimo dodirnuti, dotaknuti možda ljude koji inače ne bi to pogledali, ne bi primijetili, ali kad prolaze pokraj toga.
Izložba se dopunjuje od jednog do drugog gostovanja, a za ovu zagrebačku izložbu novi plakat je napravio zagrebački dizajner Dejan Kršić.
Sad će taj plakat putovati sa svim osnovnim plakatima. Zašto to radim? Zato što dizajner iz ove sredine zna više o problemima ove sredine, tako da njegov poster tolerancije će se možda više dodirivati lokalnih problema ili lokalnih nedostataka tolerancije.
Drugi hrvatski autor zastupljen na ovoj putujućoj izložbi, Boris Bućan, je u posebnoj poruci pročitanoj na otvorenju zamolio svijet da utječe da se iz turskog zatvora pusti slikaricu Zehru Dogan, krivu što je po fotografiji turskih tenkova u novinama napravila sliku na kojoj tenkove pretvorilo u škorpione. Izložba je već gostovala u Ljubljani, Beogradu, Sarajevu i Podgorici. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I vrijeme je da vas podsjetimo na važnje vijesti dana. Bosna i Hercegovina se nalazi pred kandidatskim statusom za Europsku uniju, rekao predsjedavajući vijeća ministar Denis Zvizdić. Milo Đukanović ponovno na čelu Crne Gore. Bugarski premijer Borisov tokom posjeta Prištini pozvao kosovskog predsjednika na samit o Zapadnom Balkanu. Inspektorima organizacije za zabranu upotrebe kemijskog oružja još nije omogućen ulazak u grad Duma. Zračnim udarima u Siriji odaslana jasna poruka Asadovom režimu, upozorio glavni tajnik NATO saveza. I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.